नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत वेगवेगळ्या खात्यांच्या सचिवांकडेन बसका घेतली. 21 जूनाक भारतांत 10वो योग दीस मनयतात. हे फाटभुयेर गोंयांत लेगीत 30,000 सुवातींनी योग दिसाची कार्यावळ जातली. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयां, सरकारी कार्यालयां तशेंच हेर वाठारांनी 21 जूनाक योग दिसाच्यो कार्यावळी आयोजीत जातल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लेगीत योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेवप सक्तीचे आसा. आय एम कर्मयोगी ह्या संकेतथळार वचून योग दिसात वांटेकार जावपाची नोंदणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करची अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सरकारी कर्मचाऱ्यांक सांगलां. हे शिवाय गोंयांत येवपी पर्यटक आनी हॉटेलांनी लेगीत योग दिसाच्यो कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलां. 9 जूनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराक 11 वर्सां पुराय जातात. हे फाटभुयेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन लेगीत राज्यांत जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हे शिवाय हालींच दिल्ली जाल्ल्या सीएम कॉन्क्लेवा विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली. 31 मार्च 2026 मेरेन देशाक नक्षलवाद मुक्त करपाचें थारलां. हे शिवाय भारतांत लागू केल्ल्या आणीबाणीच्या काळाक 49 वर्सां पुराय जातात. त्या फाटभुयेर देशाच्या इतिहासांत हो दीस काळो दीस कित्याक थारलो ते विशीं भाजपा पक्ष खासा कार्यावळी आयोजीत करून लोकां मदीं जागृताय करतले. तशेंच राज्यांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस उमेदीन मनयतले आनी फुडारा खातीर निरोगी जिणे पद्दत आपणायतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक आकर्षित करपाक ग्लोबल स्टँडर्ड दर्जाचे एक बेस्ट बरें पर्यटन थळ सरकार बेगीनूच तयार करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हे शिवाय 2030 मेरेन गोंयाक लागपी उर्जेचो 50% वांटो वो हरीत आनी पर्यावरण पूरक स्रोतांचो उपेग करून उर्जा निर्मिती करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दिल्लीच हालींच निती आयोगाची बसका जाली. ह्या बसकेची माहिती दितना मुख्यमंत्र्यान संबंदीत माहिती दिली. गोंयच्या खाजन शेतीक पुनर्जिवीत करपाच्या फाटभुयेर केंद्र सरकाराचे एक शिष्टमंडळ गोंयच्या खाजन शेतीची प्रत्यक्ष येवन पळोवणी करतले. ते उपरांत हे शेतीक पुनर्जिवीत करपाक सरकाराक लागपी आर्थिक तशेंच तांत्रीक मजत केंद्र सरकार राज्य सरकाराक दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे शिवाय जागतीक तशेंच थळाव्या पांवड्या वेल्या गुंतवणूकदारांक उद्देग करपाक माची दिवप, अमृत सरोवर येवजणे वरवीं गांवांतल्यो बांयो आनी उदकाची सैमीक स्रोतांचें संवर्धन करप, मनीसबळ कुशळटायेचें तरणाट्यांक प्रशिक्षण, डिजिटल साधन सुविधा तयार करप, आप मजत गटांच्या बायलांक सक्षम करप ह्या विशयाचेर लेगीत निती आयोगाच्या बसकेंत चर्चा जाल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. राज्यांतल्या बीएड अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीरची हंगामी गुणवत्ता वळेरी 28 मेक जाहीर जातली. 320 सुवातां खातीर 1018 प्रवेश अर्ज आयल्यात अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार हांणी दिल्या. पदवी उपरांतच्या 2 वर्सांच्या बीएड अभ्यासक्रमा खातीर 25 एप्रिला सावन अर्ज स्विकारपाक सुरवात जाली. ह्या विद्यार्थ्यांनी पदवीच्या निमाण्या वर्साची परिक्षा दिल्यात आनी अर्ज केल्यात. राज्यात ह्या 3 महाविद्यालयांनी बीएड अभ्यासक्रम आसा. 28 मेक डीएचईच्या वेबसायटीचेर हंगामी गुणवत्ता वळेरी जाहीर करतले. 29 आनी 30 मेक गुणवत्ता वळेरी विशीं कागाळी आसल्यार त्यो सुटाव्यो करतले. ईमेला वरवीं कागाळी सादर करपाची इत्सुकांक मेकळीक आसा. निमणी गुणवत्ता वळेरी 2 जूनाक जाहीर करतले. 4 ते 6 जून मेरेन प्रवेशा खातीरचे काउन्सिलींग जातले. उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो आनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान व्हावपी वारे आसतले. अरबी दर्यावेले ढग पेडणे, म्हापशा, तिसवाडी, मुरगांव आदी दर्यादेगेवेल्या तालुक्या लागीं पावपाक लागल्यात. ढग आग्ने वाटेन वचत आशिल्ल्यान हेर तालुक्यांचेर ताचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वादळी मोसमात हवामान खात्यान कांय सुचना दिल्यात. गडगडाच्या वेळार उक्त्या जाग्यार आनी शेतांत काम करपाचें टाळचें. गडगडाच्या वेळार उंच झाडां आनी इमारती सकयल आलाशिरो घेवप टाळचें. वीज आनी खर वारें येतना वीज लायनी आनी दुबळ्या इमारती पासून पयस रावचें. विद्युत उपकरणां वापरप टाळचें. उपकार करून आयएमडी जारी केल्ल्या नविनतम अदमास आनी म्हायती कडेन अद्यावत रावचें अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.